Ir šiandien mes svečiuose turim Benjaminą Gifoną, jis yra LCC dėstytojas iš Klaipėdos. Jis dalinsis Dievo žodžiu, aš bandysiu išversti lietuvių kalbą.
Labą dieną visiems. Taip, aš esu Benjamin ir dėstytojas LCC ir ramybė ir malonė jums iš Klaipėdos bažnyčios. Ir aš kalbu lietuviškai truputį, so I will speak in English
and I have kalbėsiu angliškai.
My Aaron here to my Moses.
Ir čia Aaronas Mozei išvers.
Well, it is a really great joy to be worshiping here with you all this morning.
Iš tiesų yra didelis džiaugsmas kartu su jumis šlovinti čia šį rytą.
And it is great to see some of the same faces and some different faces from last time.
Ir džiugu matyti kai kurios tos pačius veidus, kai kurios jau kitus veidus nuo praėjusio karto, kai čia buvau.
And I know that there are many more of you worshiping with us online today.
Ir taip pat žinau, kad yra dar daug jūsų šlovinančių kartu su mumis online būdu.
And we do bring you greetings from the Klaipėda community.
Ir mes perduodam jums linkėjimus iš Klaipėdos Laisvųjų Krikščionių bažnyčios.
I think that it is fair to say that this has been a difficult year.
Iš tikrųjų, manau, yra šie metai mums visiems buvo gana sunkus.
And that we live in times that we haven't seen before.
Ir kad mes gyvenam tokiuose laikuose, kokių dar nematėm.
It would have been very difficult to imagine last February that we would have been through all of this.
Ir metai atgal vasarį, iš tikrųjų, greičiausiai nei vienas nenutukėm, ką teks pereiti.
And to think about how long our lives have been disrupted.
Ir kiek laiko mūsų gyvenimai tai bus sumaišti šiek tiek.
And it's been difficult for us in different ways.
Ir šis laikas buvo mums visiems sunkus skirtingais kampais, skirtingais būdais.
Some people have gotten seriously sick and some have lost loved ones.
Kai kurie žmonės sunkiai sirgo, kai kurie prarado savo mylimuosius.
Some have suffered from loss of income.
Kai kurie neteko savo pajamų šaltinių.
And all of us have experienced some sort of separation from people we love or activities and places that are important to us.
Ir kiekvienas iš mūsų patyrėm tą atskirimą nuo žmonių, kuriuos mylėm ir nuo tų veiklų, kurios mums patinka, vienokio ir kitokio atskirimą.
In the Klaipėda community, through the last few months, we've been thinking about what it means to renew our fellowship with each other.
Ir Klaipėdos bendruomenį mes paskutinius kelis mėnesius kalbamės ir mąstom, ką reiškia ir kaip atnaujinti bendrystę vieną su kitu.
And how we can do this during and after this period of disruption.
Ir kaip mes galim tą bendrystę palaikyti tiek per šitą sutrikdymo laiką, tiek po.
And we can and should be looking to the scriptures for guidance.
Ir mes galim ir mes turėtumėm žvelgti į Dievo žodį, kad jisai mums parodytų kaip ir ką daryti.
We can look for people in the Bible who faced circumstances that are somehow similar.
Ir mes galime Biblijoje ieškoti žmonių, kurie susidūrė su panašiom aplinkybėm kaip ir mes.
We look to scriptures that tell us who we are and who we should be.
Ir mes žiūrim į Dievo žodį, ir kuris mums pasako, kas mes esam ir kokie mes turim būti.
And what we should believe and how we should live.
Ir raštas mums sako, ką mes turėtumėm tikėti ir kaip turėtumėm gyventi.
And we can learn a lot, for example, from the time of the Babylonian exile.
Ir galim nemažai išmokti iš to laiko, kai žydai buvo ištremti į Babiloną.
Which is an area that I like to study a lot.
Ir tai yra ta iš žydų istorijos dalių, kurią man patinka studijuotis ir mokytis.
But we're not going to talk about the Babylonian exile today.
Bet apie tremtį į Babiloną šiandien nekalbėsim.
Recently I've been teaching through the book of Philippians at LCC.
Ir pastaruoju metu aš mokiau LCC universitete iš laiško Filipiečiams.
And there's a lot in this book about being joyful, continuing to be joyful through difficult circumstances.
Ir šitam laiške yra nemažai aprašyta, kaip išlikti džiaugsmingu net ir sunkiose laikose.
And joy is not just an inward feeling or attitude, although that is important.
Ir džiaugsmas nėra toks vidinis tiktais jausmas arba nusistatymas, nors tai irgi yra svarbi dalis.
It starts in our hearts and then flows outward and manifests itself in tangible ways.
Džiaugsmas yra tai, kas užgimsta mūsų viduje ir iš mūsų vidaus išplaukia į išorę ir gali būti patiriamas apčiuopiamai.
So today we'll be focusing on Philippians chapter 4 verses 10 through 20.
Ir šiandien mes mūsų pagrindinė rašto vieta bus laiškas Filipiečiams, ketvirtas skyrius nuo 10 iki 14 eilutės.
And so we'll read this passage together.
Taigi mes kartu perskaitysim šitą skyrių. Taigi pirmas laiškas, ne pirmas laiškas, o laiškas Filipiečiams, ketvirtas skyrius nuo 10 iki 20 eilučių. Paulius rašo: labai nudžiugau Viešpatyje, kad pagaliau vėl pražydo jūsų rūpinimasis manimi. Jūs ir seniau rūpindavotės, bet stigo progų tai parodyti. Galbūt tai ne todėl, kad stokoju, nes išmoko būti patenkintas savo būklę. Esu patyręs ir skurdą, ir perteklių, visą ko esu ragavęs. Buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visą galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Vis dėlto jūs gerai padarėte dalyvaudami mano varge. Jūs, filipiečiai, taip pat žinote, kad pradės kelti evangeliją, išvykau iš Makedonijos, jokia bažnyčia neužmesgė su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni. Jūs mano reikalams pasiuntėte aukų vieną ir kitą kartą į Tesaloniką. Aš netrokštų dovanos, trokštų vaisiaus, kuris auktų jūsų sąskaiton. Aš esu visko gavęs ir turiu su pertikliumi. Esu visiškai aprūpintas per Epafroditą, gavęs iš jūsų kvapę dovaną, dievui priimtiną ir patinkančią auką. A mano dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristui Jėzuje. Mūsų dievui ir tėvui šlovė per amžių amžius. Amen.
Amen. We give thanks to God for his word.
Iš tikrųjų, ačiū dievui už jo žodį.
We should talk a little bit about the background of the letter to the Philippians.
Šiek tiek norėčiau pakalbėti apie laiško filipiečiams kontekstą.
The city of Philippi was in Macedonia.
Filipų miestas, jisai buvo Makedonijoje.
Which was a colony of Rome.
Kuri tuo metu buvo Romos kolonija.
And this meant that the city had a special relationship with the city of Rome.
Ir tas miestas turėjo tam tikrą santykį su Romos miestu.
And we read about the establishment of the church in Philippi through the preaching of Paul and Silas.
Ir mes skaitome, kad Filipų bažnyčia buvo įkurta Pauliui ir Silui pamokslaujant Filipų mieste.
We read about this in Acts 16.
Ir mes tai skaitome Apaštalų darbų 16 skyriui.
So Paul has a vision in a dream of a man calling to them, come to Macedonia and help us.
Ir Paulius tenais turi jisai sapną, tokią viziją, kur žmogus, vyras šaukėsi, kad Paulius atvyktų, padėtų jiems į Filipus.
And when they're in the city, Paul cast out a demon from a slave girl.
Ir kai Paulius atvyksta į miestą, jisai išvaro demoną iš vergės merginos.
This girl had been making money for her masters through telling the future.
Ir to istoriją rašom, kad ta mergina, jinai savo šeimininką padėjo pralopti, nes burtininkavo.
And for this, Paul and Silas were put in prison.
Ir dėl to, kad išvarė tą demoną, Paulius ir Silas, jisai patalpinamas į kalėjimą.
And while they were in prison, there was a big earthquake.
Ir jiems būnant kalėjime, įvyksta didelis žemės drebėjimas.
And it broke the prison bars.
Nugrūna kalėjimo grotos.
And the jailer was about to kill himself because he thought that all the prisoners had escaped.
Ir tas kalėjimo valdytas, jis praktiškai tuo metu norėjo nusižudyti, nes galvojo, kad visi kaliniai pabėgo.
But Paul instead shared the gospel with him and he and his family became Christians.
Bet Paulius, jisai pasidalina su tuo kalėjimo prižiūrėtoju evangeliją, kalėjimo prižiūrėtas įtikė ir įtikė kartu visą jo šeimą.
So that was how this church came to start.
Ir taip šita bažnyčia prasidėjo.
The letter to the Philippians is written probably many years later.
Ir laiškas Filipiečiams greičiausiai yra parašytas daug metų vėliau, negu prasidėjo bažnyčia.
While Paul was in prison somewhere else, probably Rome.
Kai Paulius jisai pats buvo kalėjime tuo metu greičiausiai Romoje.
Now, if you were stuck in a Roman prison, the guards and the warden didn't provide you with food and clothing.
Ir tais laikais, jeigu patekdavai į kalėjimą, tau nieks, tavęs kalėjimo prižiūrėtojai ir sargybiniai neprūpindavo nei rūbais, nei maistu.
You had to rely on friends and family to bring you those things or to bring you money to buy those things.
Ir tiesiog tas kalinysis tiesiog turėdavo pasikliauti savo šeimą ir draugais, kad jie arba atneš maisto ir rūbų, arba atneš pinigų, kad tas kalinysis galėtų nusipirkti, ką valgyti.
So Paul had received financial support from the Philippian church.
Taigi Paulius jisai gavo finansinę paramą iš Filipo bažnyčios.
And Epaphroditus was the one who had brought that to him.
Ir Epafroditas buvo tas žmogus, kuris atvežė tą palaiminimą jam.
And Epaphroditus had gotten sick and almost died on the journey to see Paul and bring him the money.
O Epafroditas pats į kelionę sunkiai susirgo ir vos nemirė, bevešdamas finansinį palaiminimą Pauliui.
But Paul is now thanking the Philippians for this gift and sending back the letter with Epaphroditus.
Taigi Paulius jisai dėkoja Filipiečių bažnyčiai ir siunčia šį laišką kartu su Epafroditu atgal namo.
So you can imagine how happy the church was to see their brother returned healthy.
Tai jūs įsivaizduojate tiesiog, kaip bažnyčia džiaugės, kai sutiko savo brolį grįžtant visą sveikę dar su laišku Paulius.
But Paul is writing to this church in the middle of his own suffering.
Bet Paulius jisai šitą laišką rašo vidury savo kentėjimo.
And perhaps this church is suffering too.
Ir gali būt, kad ir ta pati bažnyčia taip pat turėjo kentėjimus.
He's also addressing divisions within the church.
Jis taip pat laiške kalba apie susiskaldimus bažnyčioje.
And of course, divisions always become worse in a community when there's difficult times.
Ir tie susiskaldimai, aišku, bendruomeniai tampa dar gilesni, jeigu yra sunkumai kartu su to susiję, sunkus laikai.
But there is a great sense of warmth and love in this letter.
Bet šitam laiške, jeigu mes jį skaitom visą, mes jaučiam tą tokį didelę meilę ir šilumą.
Paul loves this church so much.
Paulius labai myli šitą bažnyčią.
And he knows that they love him.
Ir jis žino, kad šitą bažnyčią myli jį.
So the verses that we read this morning are just about at the very end of the letter, and let's dig into them a little bit.
Ir tos eilutės, kurias mes ką tik išgirdom ir skaitėm, jos yra pačioje laiško pabaigoj. Šiek tiek pažvelkime jas giliau.
So first in verse 10 we see that Paul gives thanks to them for their concern for him.
Ir dešimtoje eilutėje mes matom, kad Paulius jisai padėkoja jiems už rūpestį juo.
And for a while he had not heard from them or they had not been sending him any money.
Ir kurį laiką Paulius neturėjo šių jokios žinios ir jie taip pat neaprūpino jo finansais kalime.
Either they couldn't find him.
Tai vienas iš kelių būdų, dėl ko taip buvo, kad arba bažnyčia nežino, kur jis yra.
Because communication was slow in those days.
Nes pats bendravimas ir komunikacija buvo labai lėta tomis dienomis.
Or maybe for a time they were too poor to give him money.
Ir galbūt kažkuriuo metu jie tiesiog buvo per daug neturtingi, kad galėtų palaiminti jį finansais.
Or maybe they had no one that they could send to him with the money.
Arba galbūt jie neturėjo žmogaus, kurio pasitikėtų ir kuri galėtų siūsti pas Paulių su tom lėšom.
Or another possibility is that Paul asked them not to support him for a while so that he couldn't be accused of taking advantage of their generosity.
Arba galbūt Paulius tiesiog pats buvo jiems nurodęs nesirūpinti jo finansiškai, kad nieks negalėtų Paulius apkaltinti, jog jisai naudojas bažnyčia.
But the point is that they are not to blame for not supporting him.
Ir čia Paulius jisai jų nekaltino jokio būdu dėl to, kad jo nerėmė kalėjime.
And in verses 11 to 13 we see that Paul says he has learned to be content in every situation.
Ir eilutėse nuo 11 iki 13 Paulius įsikalba, kad jisai išmoko būti patenkintu tuo, ką turi.
When we read the story of Paul's life from Acts and from other books in the New Testament, we see that at times in his life he had probably much and sometimes he had little.
Kai mes skaitam apie Pauliaus gyvenimą ir apaštalų darbuose ir kitose laiškose, matome, kad Paulius savo gyvenime turėjo tą metą, kai jisai turėjo labai daug ir labai apšiai ir turėjo tą metą, kai absoliučiai nieko neturėjo.
When he was growing up in the city of Tarsus, he was born into a Jewish family that had purchased Roman citizenship at some point in the past.
Ir Paulius jisai, kai augdamas Tarse, gimė žydų šeimoj. Ta žydų šeima kažkurio metu jinai nusipirko Romos pilietybę.
And he was also able to study under the famous rabbi Gamaliel.
Ir Paulius mokėsi, ir jo mokytas buvo vienas iš žymiausių rabinų, Gamalielis.
But he had also learned a trade, the trade of making tents.
Bet taip pat jis išmoko ir amato, palapinių gaminimo amato.
So he would probably have been in, his family would have been in maybe 6 to 12% of the Roman population that would have been tradesmen, soldiers, merchants and some other classes of people that were not the upper class, but also were not very poor.
Tai jeigu taip apibendrinus, laikoma, kad Paulius ir jo šeima, jie buvo tarp tų 6-12% gyventojų, kurie užsiėmė kažkokiu amatu ir buvo ne patys turtingiausi gyventojai Romos imperijos, bet tie vidutinė klasė.
But in his travels, he had sometimes experienced poverty and persecution.
Ir mes iš laiškų skaitom, kad Paulius savo kelionėse jisai patyrė tiek skurdą, tiek persekiojimą.
And in a place like the city of Corinth, he had to work for a living.
O Korinto mieste jam reikėjo dirbti tam, kad jisai galėtų išgyventi.
So maybe we would have called him somewhere like middle class.
Tai mes jį tiesiog galim vadinti arba laikyti, kad jisai buvo kažkur vidutinės klasės atstovas tuo metu.
At least he could have stayed in the middle class if he had just lived in Tarsus and not been a missionary.
Arba bent jau jisai galėtų vidurinį klasį likti, jeigu būtų likęs gyventi Tarse ir Tarso mieste ir nebūtų tapęs misionieriu.
But he says that he has learned to be content in humble circumstances and in abundant circumstances.
Ir ką Paulius sako, jisai laiškė Filipiečiams, jisai rašo, kad išmoko būti patenkintas tiek apčiose situacijose, tiek tada, kai jisai turėjo mažai.
Now it seems easy for us to understand that you'd have to learn to be content in poor circumstances.
Ir mums atrodo gana lengva suprast, kad tikrai jau kai yra situacija prastesnė, reikia išmokti su ja susitaikyti, susigyventi ir būti patenkintu turint mažai.
It also seems hard to do.
Bet aišku, tai atrodo sunku tai padaryti.
But learning to be content in abundant circumstances seems a little bit more puzzling at first.
Bet būti patenkintu tuo metu, pasitenkinusiu ir patenkintu situaciją tuo metu, kai turi daug, čia atrodo tokia keistesnė gal situacija.
Why would Paul need to learn to be content in times of plenty?
Ir klausimas kyla, kodėl Paulius turėtų išmokti būti patenkintu tuo metu, kai jis apščiai turi viską.
It seems like something you wouldn't need to learn if you have enough and more.
Ir atrodo, net nereikia mokytis būti patenkintu, kai tu turi pakankamai ir daugiau.
But Paul knows that it takes effort to learn not to be caught up in consuming or enjoying more than one needs.
Bet Paulius žino, kad iš tiesų reikia įdėti nemažai darbo, kad neįsitraukti tą tokį vartojimą ir naudoti visko ir vartoti visko daugiau, negu tau reikia.
He had to discipline himself to not become addicted to a certain lifestyle.
Ir jis turėjo savo disciplinuoti, kad nepriprastų prie tam tikro gyvenimo būdo.
And this is harder than it looks.
Ir tai yra sunkiau, negu atrodo.
Think about our world today and how much advertising we see all the time.
Ir pagalvokime apie šiandienas mūsų dienas, kiek mes matom aplinkui reklamų visokiausių.
So much of the advertising is about consumption and giving the impression of a certain luxury or status.
Ir kiek tų reklamų yra apie vartojimą ir apie tai, kad turi kažką turėdamas, turi parodyti kitam savo statusą, vertę ir panašiai.
We might get accustomed to eating meat more often or eating better meats.
Ir mes galim tiesiog priprasti valgyti tam tikrą mėsos tipą arba labai gerą mėsą pastoviai nuolatos.
Or better coffee and other kinds of nice things.
Arba gerti va tą gerą jau top kavą ir taip pat priprasti prie kitų gerų ir gražių dalykų.
We might feel a sense of shame if we can't afford to give our kids the latest phones and games.
Galbūt net kartais ateina tas kaltės jausmas, kai savo vaikams negalima nupirkti ten naujausio telefono arba kažkokių žaidimų geriausio.
Or if we can't afford the right clothes.
Arba negalim nusipirkti tų teisingų rūbų.
Or have the right kinds of parties in our house.
Arba savo namuose iškelti tam tikrus, nu, tiesiog susibėgimus, vakarėlius ar kažkokius kitus dalykus.
Parties before COVID, right?
Vakarėlį buvo prieš COVID.
But learning to be content is something that we have to learn.
Bet išmokti būti patenkintu ir pasitenkinusiu situacija, tai yra išmokstama.
And this is not just about consuming, but also about status.
Ir šitas klausimas nėra tik tais apie tą vartojimą, bet tai yra ir apie kalbama ir apie statusą.
And this is where we come to the very well-known verse, I can do all things through him who strengthens me.
Ir mes kalbėdami šitą temą, mes prieinam prie tos gana žinomos vietos, laiškė Filipiečiams, yra 13 eilutė 4 skyriuje, kur rašoma, aš galiu visą Kristuje, kuris mane stiprina.
Sometimes this is quoted out of context as if it means I can achieve anything with God's help.
Ir kartais štai lūtė yra cituojama išimant ją iš konteksto, tarytum jinai reikštų, kad aš galiu padaryti viską, ką aš noriu, kad Dievas man padeda.
But in this context, it's not about achievement, it's about being content with less.
Bet šitame laiške, šitame kontekste, štai lūtė reiškia, kalba ne apie pasiekimus kažkokius, bet apie buvimą patenkintų, turint mažiau.
So what is the aim of learning to do, to do more with less?
Tai koks tikslas išmokti padaryti daugiau turint mažiau.
And the next verses in this chapter tell us why, partly by what they're implying to us.
Ir sekančios eilutės tai paaiškina.
He says that after he left Macedonia, where Philippi is, that none of the other churches supported him financially.
Ir čia toliau Paulius kalba, kad kai jisai 15 eilutė, jūs, rašoma, jūs filipiečiai taip pat žinokite, kai pradės skelbti evangeliją, išvykau iš Makedonijos, jokia bažnyčia neužmezgė su manimi, davimo ir gavimo santykių tik jūs vieni.
As I mentioned, in Corinth, he worked as a tent maker to finance his ministry.
Kaip aš jau šiek tiek anksčiau užsiminiau, Paulius jisai Korinte dirbo palapinio gamintojų.
But from other passages in the book of Acts and in 1 Corinthians 9, We understand that Paul is entitled to support from the churches.
Bet iš skaitant apaštalų darbus, tiek ir pirmo laiško korintiečiams 9 skyrių, mes skaitame, kad Paulius jis kaip ir turėjo tą galėjo prašyti iš bažnyčių paramos.
And he sees himself as being like the priests and the Levites in the Old Testament.
Ir Paulius save mato tuo metu kaip palygina save, prilygina levitams ir kunigams Senojo Testamento.
And they didn't have lands of their own, but they lived off of the tithes and the offerings of the other Israelites.
Ir tiek levitai, tiek kunigai, jie neturėjo savo žemės, jie išgyveno iš dešimtinių ir aukų kitų Izraelitų aukų.
When the Israelites would bring their first fruits and their tithes, their tenth portions and their well-being offerings, then some of it would be turned into smoke on the altar for the Lord, and most of it, though, would be eaten by the priests and the Levites or distributed to the poor.
Ir kai Izraelitai atnešdavo savo dešimtines ir aukas į šventyklą tuo metu, dalis tų aukų, jos būdavo paukojamos ant aukuro, dalis jų būdavo atiduodama levitams ir kunigams maitintis ir valgyti, ir dalis taip pat būdavo paskirstoma vargšams.
And the priests and the Levites represented God to the people.
Ir tie kunigai, tie levitai, jie buvo tarytum Dievo atstovai žmonėms.
And Paul says in 1 Corinthians 9 that his apostolic ministry is similar.
Ir jisai, Paulius, pirmam laiške korintiečiams, 9 skyriui, sako, kad jo apostolystės tarnystė yra panaši.
So let's read verses 9 to 14 of that chapter.
Taigi, paskaitykime pirmo laiško korintiečiams nuo 9 skyriaus, nuo 9-os. Pirmas laiškas korintiečiams, 9 skyrius, nuo 11 iki 14 eilutės. Čia Paulius rašo. Jei mes jums pasiėmėme dvasinių gėrybių, tai ar didelis dalykas, kad pjausime pas jūs medžiaginių? Jei kiti turi teisę jūs, tai ar ne jo labiau mes? Vis dėlto mes nesinaudojame savo teisę, bet viską pakeliame, kad tik Kristaus evangelijai nedarytumėm kliučių. Ar nežinote, kad tie, kurie tarnavo šventykloje, valgo iš šventyklos pajamų ir kad aukuro tarnai gauna dalį aukų. Taip ir viešpats patvarkė, kad evangelijos skelbėjai gyventų iš evangelijos.
But in Corinth and in other places, Paul chooses not to ask for financial support.
Bet tie Korinte, tiek nemažai kitų bažnyčių, Paulius jisai pasirenka neprašytą bažnyčių išlaikymą.
And he gives at least three reasons for this.
Ir tam jisai patikė tris priežastis.
In 1 Corinthians 9, it's because he wants extra blessing from God for funding his own ministry.
Ir pirmam laiške korintiečiams jisai duoda tokią priežastį, kad jisai nori gauti dar daugiau palaiminimų iš viešpaties, kuris laimino jo tarnystę.
Second, he wants independence to be able to preach difficult messages.
Ir antra priežastis yra todėl, nes jis nori turėti tą nepriklausomumą, kad galėtų skelbti ir kalbėti sunkia žinutę arba sunkius žodžius, kurie žmonėm nebūtinai patiks.
Sometimes it's difficult to tell people what they need to hear if they are paying your salary.
Kartais yra sunku pasakyti žmonėms, ką jiems reikia išgirst, jeigu jie moka tau atlyginimą.
And third, he wants their eventual giving to be completely voluntary and from their hearts.
Ir trečias dalykas yra tai, kad Paulius nori, jog kiekviena auka jinai būtų iš jų širdžių, jinai būtų savanoriška, niekano neverčiama.
And this is why Paul is so happy that the Philippians have sent money to him.
Ir štai kodėl Paulius yra toks laimingas, kad filipiečiai jam patys atsiuntė tą palaiminimą piniginį.
It almost sounds a little bit funny to us when we think about it.
Ir mums gal šiek tiek jokingai atrodo, kai mes apie tai mąstom.
Paul says in verse 14, you have done well to share in my suffering.
Ir Paulius 14 eilutė sako laiške filipiečiams 4 skyriui, vis dėlto jūs gerai padarėte dalyvaudami mano varge.
Now, if I receive help from someone, my first statement is something more like, you know, thank you, you're so kind.
Ir jeigu aš iš kažkieno gaunu palaiminimą, mano pirma reakcija yra, ačiū, tu esi, ačiū tau.
It's not, you've done well.
Ne tai, kad gerai padarėjai.
And I think even more amusing, he says in verse 17, that I'm not so much grateful for the gift, I'm happy for the profit that comes to you because you gave the gift.
Ir ką Paulius jisai 17 lūtai sako, aš netrokštu dovanos, bet trokštu vaisiaus, kuris auktų jūsų sąskaiton.
So this sounds a little, I think this sounds funny.
Man tai atrodo šiek tiek jokinga.
Because Paul has said that they shared in his suffering, which means it cost them something to save up money and to give to him.
Nes Paulius sako, jūs dalyvaujate kartu mano varge, tai reiškia, jam tai kažką kainavo, jie turėjo sutaupyti, kad galėtų duoti.
But Paul makes it sound like he's doing something nice for them by receiving their money.
Ir kartu Paulius sako, kad jis kažką gero daro jiems, priimdamas tas pinigus.
But it's not because Paul is prideful.
Ir tai nėra todėl, kad Paulius yra kažko išdidus.
It's because his priorities are so lined up with God's priorities, which is the spread of the gospel.
Ir Paulius čia kalba taip todėl, nes Paulius prioritetai yra labai toj vienoj linijoj kartu su Dievo prioritetais. Tai yra tai, kad evangelija būtų skelbiama ir plistų pasaulyje.
And their gift to him means that their hearts are beating the same as his for the gospel.
Ir ta auka filipiečiui jam atsiusta reiškia Pauliui, kad filipiečių bažnyčios širdis taip pat plaka su to noru skelbti evangeliją pasaulyje.
So they are deeply desiring of sharing in his sufferings.
Kad jie nori dalyvauti jo varguose.
In the same way that Paul shares in Christ's sufferings, as we read in the first part of Philippians.
Taip pat, kaip Paulius dalyvavo Kristaus kentėjimai arba varguose, kaip mes skaitome pirmoje dalyje laiške filipiečiams.
So next, in verses 17 and 18, Paul says that their gift really does benefit them because they have done what is pleasing to God.
Ir ką Paulius jisai kalba 17 lūtį, kad filipiečiai jie gauna atgal, aukodami filipiečiai gauna atgal, nes jie daro tai, kas patinka viešpačiui.
But also because they have fellowship with God.
Ir kartu Paulius džiaugiasi, nes žino, kad ta bažnyčia turi bendrystę su Dievu.
In the Old Testament, there are different kinds of sacrifices.
Ir Senajame Testamente mes skaitom apie skirtingas aukų rūšis.
There are burnt offerings that are necessary in certain times to cover over human sin.
Ir ten buvo deginamosios aukos, kurios tam tikru metu būdavo aukojamos kaip už žmonijos nuodėmes.
And for these offerings, only God receives the offering by having the animal burnt up completely.
Ir tokiu būdu Dievas gaudavo tą auką, kai būdavo sudeginami gyvuliai ant aukuro.
But much more common would be the peace or the well-being offerings.
Bet žymiai dažnesni būdavo taikos arba gerovės aukos, gerbūvio aukos.
And these are offerings that are shared between God and the priest and the people.
Ir šitos aukos buvo šitas aukas dalinosi Dievas, kunigai, levitai ir žmonės kartu.
So part is burned for God and part is eaten by the priest and part is eaten by the worshipper and his family.
Dalis yra sudeginama kaip auka viešpačiui, būdavo sudeginama kaip auka viešpačiui, dalis būdavo atitekdavo kunigams ir levitams ir jie suvalgydavo ir dalis tos aukos būdavo tiem, kurie aukoja.
So in this way, eating together with God means that there is fellowship and peace and well-being between us and God.
Taigi, tokiu būdu valgant tą auką, tai reiškia, kad tarp mūsų ir Dievo, tarp jų, šito metu žydų ir Dievo, vyko bendrystė.
And this is why we call the Lord's Supper communion.
Ir štai kodėl mes vadinam Viešpaties vakarienę komuniją.
We eat Christ's body and blood that God has brought to his table.
Ir mes valgome Kristaus kūną, geriame jo kraują, tai yra tai, ką Viešpats atnešė ant stalo.
And you know, just as it is polite to bring a gift or a dish or a chocotis to share when someone invites you to dinner.
Ir kaip yra mandagu atsinešti kažkokį patiekalą ar šakotį ir pasidalinti kartu, kai mes valgom svečiuose vakarienę.
It's also an honor for us to bring our gifts before God.
Tai taip pat yra garbė mums atnešti tas, kaip net ne garbė mums, bet taip pat yra gera, kai mes atnešam aukas pas Viešpatį.
And this has nothing to do with paying God back for the gifts that he's given us.
Ir tai nieko nėra susijęs su to, kad turim atmokėti Dievui kažkokiu būdu už tai, ką jis yra mums davęs.
There's no way we could ever pay God back for all that he has done for us.
Ir tikrai nėra jokio būdo, kai mes galim Viešpačiui atmokėti už tai, ką jis padarė dėl mūsų.
But we give for the sake of sharing the joy of what he has given us.
Bet mes duodam tam, kad dalyvautumėm tame džiugsme kiekvieno dalyko, kurį jis mums buvo davęs.
So Paul really is happy about he's happier about the Philippians' desire to have fellowship with God through giving than he is about receiving the money.
Taigi Paulius jisai labiau džiaugiasi tuo, kad filipiečiai jie dalyvauja toj bendrystėj su Dievu, duodami auką. Ir Paulius nesidžiaugia taip labai, kad jisai pats tos pinigus gavo, bet džiaugiasi dėl tos bažnyčios požiūrio ir santykio su Dievu, kuriame yra ta bažnyčia.
He says that the money that they gave to him is a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God.
Ir jisai sako, kad ta auka jinai yra priimtina Dievui.
And he has said that he's already said in chapter 2 that he views his life of suffering as being poured out like a drink offering.
Ir Paulius antram skyriui rašo apie savo gyvenimą, kad jis mato savo gyvenimą kaip tą gerimą auką, kuri jinai yra išleima Viešpačiui.
Alongside their sacrifice to God.
Kartu su jų aukomis Viešpačiui. Su filipiečių aukomis Viešpačiui.
Paul and the Philippians together have been willing to suffer, to lay down everything before God the Father out of joy.
Ir Paulius jis kartu su filipiečiais jis šitam laiške jis rašo, kad jis yra pasiruošęs padėti, paukoti ir atiduoti Dievui viską, ką turi iš to džiaugsmo, kurį turi.
And this is exactly what Paul says in chapter 2 that Jesus did at the cross.
Ir apie tai Paulius kalba antrame laiške taip pat, kad Kristus tai padarė ant kryžiaus, atidavė save už mus visus.
Of course, Jesus' offering had a much fuller significance.
Aišku, Kristaus auka jinai turėjo žymiai didesnę prasmę.
And finally, in this chapter, Paul assures them that they can be fully confident that God will provide for them all that they need.
Ir kartu šitam skyriui Paulius pasako, kad bažnyčiai gali būti pilnai pasitikėti Dievu, kad jisai ją pasirūpins.
In a sense, he knows that they know this already, but it's important for us to see and important for them to receive this reminder.
Ir atrodo, kad Paulius supranta, kad jie supranta, kad Dievas jis pasirūpins, bet yra svarbu priminti, ir Paulius mato tą svarbą priminimo, kad Dievas yra šalia ir jis rūpinas.
Unlike in the church in Corinth, where Paul did not accept gifts from the church.
Ne taip kaip Korinto bažnyčiai, kur Paulius nepriėmė aukų ir dovanų iš bažnyčios.
Because the Corinthians were not mature enough to give these gifts.
Nes korintiečiai nebuvo pakankamai subrendę, kad duotų tas aukas ir dovanas.
The Philippians have the kind of spiritual maturity and discipline that Paul wishes that all the churches would have.
O filipiečių bažnyčiai turėjo tą dvasinę brandą, ir kurią Paulius norėjo, kad visos bažnyčios iki to užaugtų.
For Paul it has nothing to do with the money.
Ir Pauliu, tai šitas visas davimo veiksmas, jis nieko nėra susijęs su pinigais.
It's about their hearts being fully devoted to the spread of God's good news.
Bet visas šitas veiksmas, Pauliu, šitą visą veiksmą Paulius mato per tą jų širdžių prizmę, kad bažnyčia yra pasiruošus Dievui atiduoti viską.
So, what are some lessons that we can draw from this passage in Philippians for our lives as individuals and families and as a church community?
Taigi, kokios yra pamokos, ką mes galim pasimti iš šito skyriaus kaip individualūs žmonės, kaip šeimos, kaip bažnyčios bendruomenė?
How can we take what Paul and the Philippian church are saying and doing in this situation and apply it in our situation?
Ir ką mes galim pasimti ir ką galim pasimti sau iš to skyriaus, ką Paulius tiek Filipiečių bažnyčia darė ir tą pritaikyti mūsų gyvenimus.
Well, the first thing we have to point out, because it's hard to accept, is that suffering is part of this life.
Ir vienas iš tų dalykų, ką mes turime priimti, nors tai yra sunku, kad kentėjimas yra šito gyvenimo dalis.
Until the resurrection.
Iki prisikėlimo.
There is the general suffering that we all experience in the course of our lives.
Ir yra tas kentėjimas, kurį mes kiekvienas patiriam savo gyvenimus, per savo gyvenimą, tam tikras.
There's big catastrophic suffering like pandemic and lockdowns.
Ir yra tam tikri katastrofiniai kentėjimai dėl pandemijų, dėl kažkokių kitų įvykių pasaulyje.
And then there's suffering that comes from making difficult decisions to follow and obey God.
Ir taip pat yra tas kančios elementas, kai tenka priimti sunkius sprendimus, kad sekti Dievu.
And these are not all the same, of course.
Ir vis tas tie kentėjimai nėra visi lygiaverčiai ir vienodi.
And we learn different things through each kind of suffering.
Ir iš kiekvieno to kentėjimo mes išmokstam skirtingus dalykus.
But don't let anyone tell you that the Christian life is just happy and fun all the time.
Ir niekam neleiskit pasakyti, kad krikščionių gyvenimas visą laiką yra tik tais linksmybės ir tas toks emocija džiugsminga.
In Philippians chapter 2, we read that we follow a savior who was humble and obedient to the point of death.
Ir Filipiečiams antram laiške mes skaitom, kad mes sekame gelbėtoją, kuris buvo paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties.
And we follow after him and in the footsteps of the apostles.
Ir mes sekame jo paskui jį ir apaštalų pėdomis einam.
Apostles who were persecuted and beaten and imprisoned and eventually killed for their faith.
Apaštalų, kurie buvo ir persekiami, ir mušami, ir didesnė dalis ir nužudyti dėl savo tikėjimo.
But I think what has been so especially sad over the last year has been the expectation that so many of us would need to suffer alone.
Ir kas ypatingai liūdina paskutiniais metais ir liūdino gal, kad mes tą kančią šito ypač momentu mes turėjome patirti vieni.
We suffer alone in our homes, away from other people.
Kentėjame vieni savo namuose, toli nuo žmonių.
All of our life is meant to be shared with others.
Nes mūsų gyvenimai, jie yra sukurti taip, kad mes jais dalintumėmės su aplinkiniais žmonėm.
The joys are more joyful.
Ir tuomet džiaugsmas yra džiaugsmingesnis.
The sorrows are more bearable.
Ir liūdesys yra labiau pakeliamas.
When we can share them with others.
Kai mes galim to dalinti su aplinkiniais.
So this is where we have to find ways to overcome this dehumanizing separation from one another.
Ir turim rasti būdus, kaip išeiti iš šito tokio nužmoginančio atskirimo nuo vienas kito.
Within the extended family of our church.
Toj išplėstiniai bažnyčios šeimoj.
Now Paul was trapped inside a Roman prison.
Nes matot, Paulius buvo įkalintas Romos kalėjime.
But he still had people within Rome who would visit him.
Bet jis turėjo žmonės Romoj, kurie ateidavo ir aplankydavo į kalėjime.
And he wrote letters to the churches and received letters from them.
Ir jis rašė laiškus bažnyčioms ir gavo laiškus iš bažnyčių.
And he found ways to share fellowship with them.
Ir jis rado būdų, kaip dalintis tą bendrystę su jais.
Not just through letters.
Ne tik per laiškus.
But through tangible things.
Ir per materialius dalykus taip pat.
Like in-person visits and giving money.
Per tos asmeninius vizitus ir taip pat per pinigų aukojimą.
And here we think about the example of Jesus.
Ir čia mes pasižiūrėkime į Jėzus pavyzdį.
At the Last Supper, Jesus could have hired a slave to wash the disciples' feet.
Ir paskutinį vakarienės metu Jėzus galėjo pasisamdyti kokią nors vergą, kad nuplautų visiems kojas.
But instead, he himself washed their feet.
Bet vietoj to jisai pats plovė visiems kojas.
Showing them as their master how they should love one another.
Parodydamas savo pavyzdžių, kaip mokiniai turi mylėti vienas kitą.
And in the same way, we find our joy and our purpose through giving.
Ir taip pat mes randam savo džiaugsmą ir tą kryptį tikslą per davimą.
We give money.
Mes duodam pinigus.
We give time.
Mes duodam laiką.
And we give of ourselves.
Ir mes taip pat duodam save pačius.
We give to one another.
Mes tai duodam vienas kitam.
We give to our community.
Mes duodam savo bendruomenį.
And we give to God.
Ir mes taip pat duodam Dievui.
What does this look like?
Ir kaip tai atrodo?
Each community is going to have to figure it out for itself.
Kiekviena bendruomenė turės tai išsiaiškinti pati.
But the Bible does give us some general principles to follow.
Bet Biblija mums duoda tokius pagrindinius principus, kuriais mes galim sekti.
Can you imagine if we followed the example of the early church and treated our Christian brothers and sisters like real brothers and sisters or like cousins?
Ir ar įsivaizduojate, jeigu mes sektume tomis pėdomis pačios pirmosios bažnyčios, kurie vienas kitą laikė kaip savo pusbroliais?
In Acts 4 we read that the members of the early church had an attitude that everything the individual owned was available to help others.
Ir ketvirtame apaštalų darbų skyriuje skaitome, kad bažnyčia suvokė taip, kad visa tai, ką turėjo kitas žmogus, jisai galėjo būti prieinama tam, kuris stokojo.
It wasn't perfect.
Ir tai, aišku, nebuvo tobula sistema.
It didn't always work out well.
Ir ne visą laiką ten būdavo viskas įgyvendinama puikiai.
People were selfish.
Ir kai kurie žmonės buvo savanaudžiai.
There was conflict.
Ir buvo ir konfliktų.
But this was their attitude that we are a family in service to God.
Bet tai buvo jų požiūris, kad mes esame šeima, kuri tarnauja Dievui.
And it's not as though God needed the Christians' money or needed the Philippians' money.
Ir tai nėra taip, kad Dievui buvo reikalingi krikščionių arba filipiečių pinigai.
Just like he didn't need the sacrifices that the Israelites brought him in the Old Testament.
Ir taip pat kaip ir jam nebuvo labai reikalingos tos aukos, kurias Izraelitai atnešdavo jam Senajam Testamente.
In Psalm 50 verses 12 and 13, God says he says a little bit sarcastically, "If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all it contains. Shall I eat the flesh of bulls or drink the blood of male goats?"
Ir 50-oji psalmė mes matom tą Dievo tokį požiūrį, kuris gan sarkastiškai, jis sako, 12 eilutėje, jei alkanas būčiau, čia Dievo žodžiai yra, nesakyčiau tau, nes mano yra pasaulis ir visa kas jame. Argi aš valgysiu jaučių mėsą, argi gersiu ožių kraują.
Instead, God allows us the privilege of being used for his glory.
Bet vietoj to Dievas jisai leidžia kad mums naudotis tą privilegiją būti jo tarnais panaudotiems jo.
And to have fellowship with him through giving.
Ir kartu turėti tą bendrystę su jo perdavimą.
And giving sacrificially to the church and to other ministries might require us to restructure our lives.
Ir davimas ar bažnyčios reikmėms finansų ar kitoms tarnystėms kartais galbūt reikalavo mums šiek tiek peržiūrėti savo gyvenimo prioritetus.
It requires us to reorder our priorities and maybe change our spending habits.
Ir tai galbūt reikalauja mums peržiūrėti savo prioritetus, galbūt pakeisti savo pinigų leidimo įpročius.
So that we can have something to give.
Kad mes galėtumėm kažką duoti.
And Paul says that this is an opportunity to learn contentment.
Ir Paulius šitam laiške Filipiečiams sako, kad tai yra proga išmokti būti patenkintais.
To become more holy.
Ir kartu šventėti per šitą principų šitus.
It isn't really about the money, but it's what our giving says about us.
Bet tai nėra, vėlgi, dar kartą akcentuoju, ne apie pinigus mes kalbam apie tą požiūrį, kurį turim duodami.
And money is used to fund the work of the church and to care for the needy and to support mission.
Ir tie pinigai bažnyčiai naudojami tiek bažnyčios reikmėms, tiek rūpintis tiem, kurie stokoja, tiek finansuoti ir misijas bažnyčios.
I think there's a danger in our modern society when we expect government services to meet many of our basic needs in challenging times.
Ir kartais yra tas pavojus, kad šių laikų visuomenėje mes galvom, kad valstybė visko pasirūpins ir mumis pasirūpins.
We lose the opportunity to rely on each other.
Ir mes prarandam tą galimybę remtis vienas kitu.
When it comes to providing for those in need, there are some things that government can do okay.
Ir kai mes kalbam apie paramą tiems, kuriems kažko trūksta arba reikia, taip yra valstybė nemažai ką gali padaryti.
like provide a stipend when businesses are closed.
Kaip kažkokią subsidiją uždarytiems verslams duoti.
But there are some things that government cannot do for us as individuals and as families.
Bet valstybė yra dalykų, kur valstybė negali padaryti dėl mūsų, kaip šeimų ir individualių žmonių.
The government can give us money, but it can't share a meal with us.
Valstybė gali mums duoti pinigų, bet su ja mes nepavakarieniausim.
What about having supper together so that we can be looking after and encouraging each other in our marriage relationships?
Ir mes galim turėti tą vakarienės laiką, kai savo santokose dalinamės vienas su kitu poreikiais ir vienas kitą drąsinam.
What about training, spending time with young people and youth and children and training them not just in skills for jobs, but in character, how to face difficult times in the spirit.
Ir taip pat, kai mes kalbam apie laiką leidžiamą su jaunais žmonėm, vaikais, tai yra mūsų dalis padėti jiems pasiruošti sunkiems laikams, ne tik įgūdžius jų treniruoti, bet kartu ir padėti jų charakterį augti.
We have to be involved in each other's lives in order to have knowledge of situations where we are vulnerable.
Ir mes turime dalyvauti vienas kito gyvenimuose, kad matytumėm tas situacijas, kur esam iš tikrųjų pažeidžiami.
So we can know what we really need.
Kad mes tikrai žinotumėm savo poreikius.
And this requires time spent together.
Ir vat būtent, kad išsiaiškint, tai turim leisti laiką kartu.
And this is what we call community.
Ir štai ką mes vadinam bendruomenę.
As we come out of this pandemic and the time of restrictions, someday.
Ir kai mes galiausiai išeisim iš tos pandemijos ir tų apribojimų laiko,
we will need to be sensitive to those who have been isolated and are not yet ready to engage with fellowship fully.
Mes turėsime būti jautrus tai žmonėm, kurie labiau izoliavusi ir kurie nėra pasiruošę iš karto grįžti į tą bendrystę, kokia buvo anksčiau.
And I have to confess to you that for me an important community is the LCC community.
Ir aš turiu jums pripažinti, kad viena iš brangių bendruomenių man yra LCC universiteto bendruomenė.
And after a year spent online, it feels completely broken and fragmented right now.
Ir po tų metų praleistų virtualioje erdvėje, ta bendruomenė atrodo tokia susiskaldžiusi ir sulūžusi.
So when I think about seeing students again and seeing my colleagues in August.
Ir kai aš vėl pamastau, kad rūpiučio mėnesį susitiksiu su savo kolegom ir pamatysiu studentus jau gyvai.
Some of them I haven't seen in over a year.
Ir kai kurios šių aš nemačiau apie metus laiko.
I kind of have this feeling of dread in my stomach.
Ir man šiek tiek toks jaudulys pilve yra susiformuoja.
It just feels exhausting to think about getting to know each other again.
Ir atrodo, koks vargas vėl reiks su visais susipažinti ir vėl visus iš naujo pažinti.
To try to communicate what I've been through and receive from them what they have been through this whole year.
Išmokti jiems, tiem žmonėm perduoti ir papasakoti tai, per ką aš ėjau šitus metus ir kartu priimti tas situacijas ir tai, per ką jie ėjo per šitus metus.
It feels safer just to remain closed off.
Ir atrodo šiek tiek saugiau netgi yra likti užsidarius.
And so I know I'm going to need a special helping of God's or a special outpouring of God's spirit in order for me to open up to this community again.
Ir aš žinau, kad man reikės to Dievo dvasės išsiliejimo, kad galėčiau vėl įeiti tą bendrystę su LCC bendruomene.
And thankfully our Klaipėda church community has been a place of fellowship and community for us.
Ir iš tikrųjų ačiū Dievui, kad mūsų Klaipėdos bažnyčia buvo ta vieta bendrystės mūsų šeimai.
But we can say with Paul that we can do all of these things through Christ who strengthens us.
Ir mes kaip Paulius mes galim sakyti, kad mes galime visą Kristuje, kuris mus stiprina.
If I end up focusing on myself and my privileges, my consumption, my enjoyment or my suffering.
Ir jeigu aš pradėsiu koncentruotis į save, į savo privilegijas, savo vartojimą, į savo situacijas.
If I just focus on the things that I've suffered.
Ir jeigu aš koncentruosiu tik į tos dalykus, dėl kurių aš kentėjau,
then I will find no joy in that.
Tai aš tikrai nerasiu tame jokio džiaugsmo.
Self-focus leads only to death.
Susikoncentravimas į save, jisai veda tik tais į mirtį.
It's when we turn ourselves outward to share with others the life that God has shown to us, that's when we find our purpose and our joy.
Ir tik tada, kai mes nuo savęs žvilgsnį atsukam į aplinkinius ir dalinamės savo gyvenimu su jais, mes randame tą tikslą, tą kryptį, kurią Dievas yra įdėjęs į mūsų gyvenimus.
And may it be so in this community and each person here and each family here.
Ir tebūnė taip šitoj bendruomenėj, kiekvienam žmoguje, kuris čia yra ir kiekvienoje šeimoje.
Amen.
Amen.